V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať z 34. žalmu. Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase. Nech je chvála o ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom. Nech to počujú pokorní a zaradujú sa. Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma a vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Tí, čo na neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapíri. Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení. Aniel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa ho boja a zachraňuje ich. Okúste a poznajte, že dobrý je Hospodin, blahoslavený je muž, čo dúfa v neho. Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa ho boja. Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom. Amen, to sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, tak ako som prečítal presne polovicu 34. žalmu, mohli ste sa vcítiť do atmosféry toho žalmu? Mohli ste z týchto slov vypozorovať, akú náladu má král Dávid, keď píše túto pieseň? Čo je to za atmosféra žalmu a čo je to za nálada tejto piesne či modlitby? My na záver dnešných služieb Božích budeme spievať antifónu, ktorá je zobratá priamo z tohto žalmu. Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vzývajme jeho meno. Môžeme povedať, že keď tie Dávidové slová žalmu 34 čítame, tak cítime, ako on je nadšený z Boha. To je atmosféra žalmu. To je nálada tohto žalmu. Dávid je nadšený z Boha, chváli Pána Boha, zvelebuje Pána Boha a vyzýva k tomu istému aj čitateľov, aj nás dnes. A potom Dávid Pánu Bohu ďakuje a dobrorečí mu. A hovorí, že to chce robiť v každom čase a chce to robiť neprestajne. A potom Dávid v tom žalme opisuje skúsenosti s tým, ako k Pánu Bohu mnohokrát volal a Pán Boh ho vždy počul a vždy mu pomohol. A Dávid opisuje nové a nové skúsenosti s tým, aký je Pán Boh dobrý, milujúci, ako cíti s človekom, ktorý k nemu volá. A vyzýva ostatných, aby to isté vyskúšali a okúsili, aký je Pán Boh dobrý. A Dávid vyzýva k bázni a k úcte pred Bohom. Dávid vyjadruje presvedčenie, že Pán Boh nikoho nesklame, nezahanbí, nestrápni. Že viera je taký postoj človeka, ktorý človeka nesklame, že je to zmysluplný životný postoj. To je presne prvá polovica žalmu. A v druhej polovici žalmu sa odohráva presne tá istá atmosféra. A presne tá istá Dávidova nálada, nadšenia z Boha, vďaky, chvály a úcty. Dalo by sa povedať, kto potrebuje posilu a povzbudenie vo viere, k kto potrebuje taký čerstvý a svieži pohľad na Boha. Kto potrebuje uistenie, že život s Bohom má zmysel, tak ten človek nech číta 34. žalm. Nech sa ho modlí, nech nad ním premýšľa. Ono sa to podobá ako na taký energetický nápoj v úvodzovkách povedané pre bežca na dlhú trať. Kto potrebuje na svojej ceste viery posilu a povzbudenie, nech číta žalm 34. To som všetko povedal k slovám, ktoré zo žalmu zneli. Ale kresťan, ktorý si Božie slovo pravidelne číta, a kresťan, ktorý číta teda aj knihu žalmov, určite vie, že stačí prelistovať niekoľko strán dopredu alebo niekoľko strán dozadu. Môžeme čítať iné Dávidové žalmy a stretneme sa úplne s inou atmosférou a s úplne inou Dávidovou vnútornou náladou. Čítame iné žalmy a čítame o Dávidových pocitoch opustenosti Bohom. Dávid sa nám zdôveruje s takými pocitmi, že medzi ním a Bohom je akoby priepasť, ktorú nedokáže nejako preklenúť. Boh sa mu skryl a on ho nevie nájsť. Dávid opisuje muky svojho vnútra z pocitu, že Boh je ďaleko a že opustil svojho milovaného. Alebo Dávid opisuje akúsi takú absurditu sveta, ktorú vidí okolo seba, že zbožní trpia a darebáci profitujú. A že nie je to v tom vidno ani kúsok akejsi takej vyššej Božej spravodlivosti. Alebo Dávid opisuje, ako spravodlivý, zbožný človek musí trpieť. A Pán Boh na to akoby vôbec nereaguje. A človek číta Božie slovo a kladie si otázku. Čo vlastne z tohto platí? Ktorý ten stav a ktorá nálada z tých úplne protirečivých žalmov sú platné? Ktoré to presvedčenie je to platné? O ktoré Božie slovo sa ja môžem oprieť? Alebo úplne taká osobná otázka, akoby na Dávida. V ktorom tom žalme je Dávid pravdivý a úprimný? A jestvuje vôbec vo viere nejaký pravdivý a úprimný pocit? Sestri a bratia, niekto si tieto otázky naozaj môže klásť. A predtým, ako začneme na ne odpovedať, treba povedať, že kráľ Dávid nepísal svoje žalmy nejako na objednávku. Že by to chcel nejaký bohoslúžobný výbor a povedal mu: Dávid, prosíme ťa, napíš 150 básni alebo modlitieb a my ich vydáme. A keď bude mať človek radostnú náladu, tak siahne po tých radostných. A keď bude mať depresívnu, tak siahne po tých depresívnych. A Dávid povedal: áno, ja to takto napíšem. Napíšem aj také optimistické, napríklad 34. A napríklad napíšem aj také depresívne, napríklad 22. Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od môjho kriku. Dávid nepísal svoje žalmy na objednávku. Dávid v žalmoch a v každom pravdivo a úprimne opísal celú škálu stavov, situácií, nálad, pocitov a presvedčenia veriaceho človeka. Stretáme sa s autentickým Dávidovým životom. A uvedomujeme si, že celé toto široké spektrum pocitov a nálad patrí do autentického života viery. Autenticky veriaci kresťan sa neocitol v nejakej ružovkastej bubline, v ktorej sa ho už tento svet netýka a on už má akoby vyarendované iba také slnečné a optimistické dni. Veriaci človek žije v realite tohto života a Pán Boh nás necháva žiť realitu svojho života. Veriť znamená nebyť obklopený nejakou neviditeľnou kupolou, ktorá nám zaručuje nezraniteľnosť a profit v každej situácii. Veriť znamená žiť svoj reálny, každodenný život nie sám, ale s Bohom. A keď si toto povieme o Dávidových žalmoch, tak si potom musíme predstaviť, že ak by sme tie jednotlivé žalmy poukladili vedľa seba akoby do dlhého pruhu, a ak by sme sledovali všetky tie Dávidove nálady a atmosféru každého žalmu, museli by sme povedať, že všetky tie nálady a všetky tie atmosféry súčasne platia a sú autentické, reálne. To bol autentický a reálny Dávidov život a to je aj autentický a reálny môj vlastný život. Ale nadovšetko treba povedať jednu dôležitú vec, ktorá by mala byť asi ústredná v tejto kázni. Že Dávidova viera má dve vlastnosti, ktoré má mať každá zdravá viera. A ak ich nemá, tak v tej viere niečo nie je v poriadku. Tá prvá vlastnosť zdravej viery je tá vlastnosť, že viera sama seba vedome prežíva. Viera to nie je nejaký taký postoj gumeného panáka, že postavím ťa sem do kostola, tak tu cíť niečo také tajuplné a zbožné a potom ťa postavím niekde tam von k banke a tam cíť niečo také svoje vlastné, svetské. Viera je premýšľavý a reagujúci postoj. Viera Boha prežíva a autenticky ho prežíva. Mohli sme počuť z knihy proroka Jeremiáša, ako Boh hovorí ľuďom, ktorých viera akoby tak sa zasekla v stave takej akejsi tej poverčivosti, tej takej ľudovej vulgárnej poverčivosti, tak Pán Boh im hovorí, že počujte, ja som Bohom zďaleka a ja som aj Bohom zblízka. A vaša viera stratila schopnosť posúvať sa. Vaša viera je viera takých gumených pajácov, ktorých niekto niekam postavil a povedal im, že vy teraz cítite to a vy to cítite. A keď vás postavia inde, tak zase cítite niečo iné. Vaša viera stratila zo seba život. Ja som Boh zblízka aj zďaleka a vaša viera musí tiež mať túto schopnosť sa pohybovať a reagovať. A tu má Dávidova viera. A tá druhá vlastnosť zdravej viery je, že tá viera dokáže napokon sumarizovať. Ja si všetky svoje stavy, nálady a pocity každý deň podpisujem pod seba a vždy ich napokon zhrniem a spočítam a pozriem si, čo mi vyšlo. A Dávidovi napokon vždy vyjde, že Boh je ten veľký, k ktorého má zmysel uctievať. A on je ten dobrý, ku ktorému ja môžem volať. Áno, pred tým všetkým je mnoho mojich ťažkých životných stavov a situácií. Ale keď to všetko zhrniem a spočítam, tak ja vždy prichádzam na to, že Boh je môj veľký pán a veriť v Neho nikdy nezahanbí. Ak si budete čítať ten depresívny 22. žalm, ktorý začne ťažkým vzdychom, veriaci Židia ten žalm používali ako modlitbu zomierajúceho, smutného človeka. Aj pán Ježiš sa ten žalm modlil na kríži. Bože môj, prečo si ma opustil? Tak si ho čítajte dokonca a budete svedkami toho, ako v polovici žalmu sa tá nálada žalmu úplne zmení a Dávid hovorí, budem ťa uctievať, Bože, uprostred veľkého zhromaždenia, nech ťa každý zvelebuje. Dávid chce povedať Bohu, Bože, áno, ja som veľmi smutný a je mi ťažko, ale keď si to všetko zrátam a spočítam, tak ja prichádzam na to, že ty nie si Boh, ktorý ťahá človeka za nos. Ty nie si niekto, kto chce človeka oklamať nejakými ilúziami. Tebe ja vždy môžem dôverovať a vždy ťa chcem chváliť. Počuli sme dnes aj čítanie z prvého listu Jánovho zo 4. kapitoly. A Ján tam spomína zvláštnych kresťanov. Kresťanov, ktorí keď si spočítajú všetko, čo vo viere prežívajú, všetky svoje nálady a stavy, počuli ste, čo im z toho vyjde? Vyjde im z toho napokon strach. Že všetko, čím ja ako kresťan som, keď si to zosumarizujem, tak mne z toho napokon vyjde, že ja sa desím toho, čo príde. A Ján píše, ak si to takto spočítate a vyjde vám strach, tak ten, kto sa bojí, pamätajte, nie je dokonalý v láske. Vaša láska ešte Boha skutočne nemiluje. Lebo ak viera Boha skutočne miluje, tak v závere nesmie výjsť strach, úzkosť a depresia, zloženie zbraní. Ale veľká nádej, dúfanlivosť, píše apoštol Ján. Sestri a bratia, na teda úvodnú otázku, ktoré zo žalmov opisujú pravdivé a autentické pocity a ktoré nie? Ktoré sú presvedčivé a ktoré pokrytecké? Tie optimistické alebo tie depresívne? Treba povedať, že pravdivé sú všetky. Dávid vo všetkých prežíva autentický život a autentický vzťah s Bohom a Dávid v každej minúte svojho života svoju vieru sumarizuje a vždy mu vyjde chvála, vďaka, úcta a oslava Pána Boha. Ja by som chcel k tomu pridať už iba slovo kresťana, apoštola Pavla, ktorý sumarizuje vo 8. kapitole listu rímskym nielen také nejaké osobné stavy a nálady kresťanov, ale sumarizuje aj tie vonkajšie reality, v ktorých sa kresťan nachádza. A Pavel menuje, kto nás oddelí od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Nenávisť, hlad, prenasledovanie, meč? Keď si to celé spočítame, čo nám našej viere z tohto napokon vyjde, keď si spočítame všetky tie reality, v ktorých sa ako kresťania nachádzame. A Pavel v závere v 8. kapitoli listu rímskym vyznáva, že nikto a nič nás neoddelí od lásky nášho Pána Ježiša Krista. Že toto je to záverečné presvedčenie, toto je ten výsledok, ktorý dostáva úprimne veriaci kresťan, veriaci v Pána Ježiša Krista, že od môjho Pána ma nikto a nič nedokáže oddeliť. A s týmto ja môžem niesť aj hlad, úzkosť, prenasledovanie, nahotu, nebezpečenstvo, meč, budúcnosť, prítomnosť, vysokosť, hlbokosť, smrť a tak ďalej. Nikto a nič ma neoddelí od milujúceho Pána Ježiša Krista. Dnešná kázeň chcela povzbudiť každého úprimne veriaceho kresťana: netráp sa, keď máš vo svojej viere aj ťažké stavy, depresívne nálady a prežívaš hrozné situácie a vnútorné pocity. Boh nás necháva v tomto svete a to je údel kresťana všetko toto niesť. Chyba by bola, ak by si to celé spočítal a vyšla by ti napokon úzkosť. Ale ak ti z toho vyjde, že od tvojho drahého Pána Ježiša Krista ťa napokon nikto a nič neoddelí, tak to je dobrá a zdravá viera, ktorú Duch Svätý vkladá do našich tiel. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, prosíme ťa, aby si v Duchu Svätom vložil do našich tiel presne takú vieru, ktorú mal kráľ Dávid, ktorú mal apoštol Pavel, ktorú mal apoštol Ján. Vieru, ktorá si uvedomuje, že žije v realite tohto sveta, ktorá neočakáva nemožné a iluzórne veci, ktorá svoj život chce poctivo žiť s Kristom, a vieru, ktorá keď napokon všetko spočíta, tak jej vychádza predsa len úcta, vďaka, česť, chvála, dobrorečenie, láska a nádej. Prosíme ťa za všetkých nás i za našich drahých, ktorí žijeme v realite tohto sveta, aby tým našim posledným a všetko ostatné rámujúcim presvedčením bola istota viery, že od lásky tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorá nám bola otvorená, sprístupnená a potvrdená v jeho bolestivom kríži a v jeho slávnom vzkriesení, nás nikto a nič nedokáže odlúčiť. Žiadny náš vnútorný stav, žiadna vonkajšia okolnosť nášho života, žiadna realita našej existencie, žiadna duchovná moc, nikto a nič. Či žijeme, alebo umierame, patríme Kristovi. Daj prosíme takéto presvedčenie viere každého z nás. Amen. Chceme k Pánovi volať i v našich mnohých príhovorných modlitbách a potrebách. Ďakujeme spoločne so sestrou Soničkou Cibulkovou za všetku Pánovu pomoc a ochranu v jej nemoci, za dar uzdravenia. Zároveň spoločne s ňou sa rozpomíname na rodičov Michala a Sidoniu Cibulkových a brata Miloslava. Ďakujeme Pánovi tiež spoločne so sestrou Eukou Vašekovou, ktorá sa dožíva životného jubilea, a ďakuje Pánovi za jeho posilu a pomoc v ťažkých skúškach života. Ďakuje za svoje drahé deti a ich rodiny, za spoločenstvo zboru, a odovzdáva sa do Pánových rúk. Prosíme tiež o povzbudenie a útechu spoločne s manželkou Máriou a s jej rodinou pri úmrtí manžela, otca, starého otca Jozefa Kušnírika. Prosíme spoločne so sestrou Jarkou Holou pred jej operáciou a prosíme tiež i o nemocných Milana Marciňu, Jána Maniačka, Ľudku Roškovú, Darinu Černékovú, Boženku Kulichovú, Editu Hansonovú a Lukáška i o ďalších nemocných, slabých a odkázaných v našich rodinách, o klientov i pracovníkov diakonie. Ďakujeme spoločne so sestrou Katarínou Demetrovou pri jej životnom jubileu Pánovi za posilu a požehnanie, ktoré dáva na každý deň. A ďakujeme a chválime Pána tiež spoločne s bohuznámou sestrou, ktorá stojí na krásnej požehnanej hranici 90. rokov života. Prosíme tiež i o pokojný a svieži dážď pre našu zem. Volajme k Pánovi. Pani Ježiši, my pred Tebou nemusíme žiadnu z týchto našich prosieb dvakrát opakovať, lebo Ty každú jednu dokonale poznáš a každej najlepšie rozumieš. Ty poznáš vďaku a chválu tých, ktorí majú dôvod presne Teba chváliť a Tebe ďakovať a znova sa v dôvere odovzdávať do moci Tvojej lásky. A Ty poznáš i slzy a ťažké stavy tých, ktorí volajú k Tebe spod svojho kríža a potrebujú Tvoju posilu, ochranu a vedenie. Ty poznáš, Pani Ježiši, každú jednu našu potrebu, lebo nikto nie je tak dobrý pastier, aký Ty si dobrý, milujúci, mocný a múdry pastier pre nás. Prosíme ťa, Pane, aby Ty si odpovedal na všetky potreby týchto našich milých bratov a sestier, našich vzácnych priateľov, v ktorých oni k Tebe volajú. Prosíme ťa, aby si ich všetky upokojil, naplnil, aby si dal o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Aby si dokazoval, že si náš verný Pán, ktorý nikdy neopúšťa, že viera v Teba nestrapňuje a nezahanbuje. Ty prosíme, drahý Pani Ježiši Kriste, korunuj vďaky a chváli tých, ktorí Ti ďakujú a chvália ťa. A Ty upokoj srdcia všetkých tých, ktorí potrebujú pomoc a posilu. Drahý Pane, v Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Minulý týždeň sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so zosnulými Máriou Bolechovou rodinou Konkušovou z Nitry, zomrela v 68. roku, Jurejom Pavlíkom z Nitry, zomrel v 74. roku a Jozefom Kušnírom z Nitry, zomrel v 79. roku života. Prosíme Pána, aby On potešil všetkých pozostalých. Náboženstvo tento týždeň budeme vyučovať podľa rozvrhu. Ja som v útorok hovoril, že nebude náboženstvo, ale to, čo malo byť, tak nebude a náboženstvo bude. Takže náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. V útorok vysokoškolská mládež už nebude. V stredu budú mladé mamičky o 17.30, vo štvrtok klubík o 9.30 a večer s Bibliou a služby Božie už nebudú. V piatok bude dorast 15.30, mládež o 17.00 a na budúcu nedeľu služby Božie a detská besiedka budú o 10. hodine. Chceme uzavrieť školský rok 2016-2017. Na budúci týždeň na službách Božích bude kázať sestra Frieda Rothe, farárka z partnerského dekanátu Kirchheim unter Teck. Určite ju mnohí minimálne z videnia poznáte. Je to veľmi milá pani a mala niekoľko rokov na starosti partnerstvo medzi dekanátom Kirchheim unter Teck a našim seniorátom. A sestra Frieda teraz odchádza do dôchodku a vlastne prichádza k nám do Nitry i do seniorátu sa rozlúčiť. V závere týždňa totiž v Nitre bude bývať a seniorát navštívi štvorčlenná skupina z dekanátu Kirchheim unter Teck na čele so sestrou dekankou Renate Kat. Tešíme sa na príchod tejto delegácie a tešíme sa i na sestru Friede na budúci týždeň. Chcel by som povedať z ďalšieho programu, že o 2 týždne v nedeľu 2. júla po obede o 14:30 budú služby Božie pre najstarších členov cirkevného zboru s Večerou Pánovou a so spoločným posedením. Pozvánky prídu v týchto dňoch, ale pozývame i takto ústne členov nášho cirkevného zboru starších ako 75 rokov. No a pozývame do letných táborov naše deti i našich mládežníkov. Deti budú mať letný tábor na známom mieste na Látkach od 3. do 8. júla a naši mládežníci pôjdu znova do Zuberca od 9. do 15. júla. Zoznamy na prihlásenie sa sú na stoloch. Využijme túto príležitosť, prihlásme svoje deti, pozývam aj mladých ľudí. Je to vždy taký zvláštny paradox, že cudzí ľudia, ktorí s našim cirkevným zborom nemajú nič spoločné alebo nejako iba tak okrajovo, nás kontaktujú a prosia nás, či by ich deti mohli ísť s nami na tábor. A ja si pritom uvedomujem, že v našom cirkevnom zbore žije toľko detí a toľko mladých ľudí, že my by sme mohli mať 2 tábory pre deti a 2 tábory pre mládež. A častokrát doslova tak akože prosíkame, že aby sa deti, mládež prihlásili. A pritom cudzí by radi. Je to taký zvláštny paradox, ja si to nikdy tak neviem vysvetliť, ale hovorím si, že to je taká matematika, ktorej proste človek nerozumie. Chcel by som teda povzbudiť rodičov, aby prihlásili svoje deti a chcel by som povzbudiť aj mládežníkov, aby sme sa prihlásili, teda aby sa prihlásili. Prihlásili sa aj istí seniori, takže tešíme sa do letných táborov. Tento týždeň na našom webe ecavnr.sk budú aj informačné letáky v tej rubrike Aktuality a pozrite si na webe aj nové fotografie v galérii, pozývame aktuality a tak ďalej. A chceli by sme ešte odovzdať pozdrav z cirkevného zboru Bystrice na Sliezsku. Náš spevokol minulý týždeň v sobotu a v nedeľu bol v Bystrici. Vystúpili sme na službách Božích. Spevokolisti veľmi pekne zaspievali a v Bystrici pred oltárom sme potom aj uzavreli túto sezónu nácvikov, ktorá sa začala v septembri. Chcel by som veľmi pekne poďakovať všetkým členom spevoklubu bratovi Duškovi Kovarčíkovi za aj takúto ich službu pre cirkevný zbor a za oslavu Božieho mena spevom. Ale predovšetkým teda príjmite pozdravy od našich priateľov zo Sliezska. Dostali sme aj milodary. Sestra Soňa Cibulková darovala na diakoniu 100 eur, brat Pavel Liška na cirkev 50, brat Rastovacho 50, brat Juraj Pavlík 40, brat Martin Masaryk na diakoniu 60, sestra Mária Kušnírová na penzión 100, sestra Katarína Demetrová na cirkev 30, bohuznáma sestra na penzión 200 a bohuznámy brat na cirkev 30 a na mládež 20 eur. Ďakujeme za všetky tieto milodary, sú nám veľmi vzácne. Prosíme Pána, aby On odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech zostáva so všetkými nami. Amen.